další fáze boje proti důsledkům klimatických změn, do kterého se dříve nebo později budou asi muset zapojit největší globální hráči. Britský premiér Johnson přece jen uvolňuje všechna protiepidemická opatření. Summit Putin-Lukašenko stvrdil závislost Běloruska na Ruské federaci a konečně Joe Biden a hrozba kongresového patu. To jsou vybraná témata právě začínajícího pátečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě a od mikrofonu už zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Nejprve ovšem domácí aktualita. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová přece jen podala kárnou žalobu na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Jemuž tím hrozila ještě, než na funkci rezignoval. Důvodem má být to, že se Zeman údajně před lety měl osobně angažovat v určité restituční kauze. Zeman dál působí v nejvyšším státním zastupitelství, především co by analytik v legislativním oboru. Anna Lince je komentátor Českého rozhlasu. Radko Kubičko, buď zdrav.
Dobrý den.
Pavel Zeman za prvé pochybení nebo dokonce provinění odmítá a zároveň říká, že paní ministryně touto kárnou žalobou na něho znovu zpětně potvrdila důvody jeho rezignace na funkci šéfa žalobců. Je to tak?
Je to určitá setrvačnost a určitým způsobem asi Pavel Zeman má pravdu, protože ta kauza je skutečně složitá. Je to spor restituční a také trestní řízení, ve kterém Pavel Zeman podával dovolání, ale nepodával je ze své vlastní iniciativy, ale z iniciativy obvodního státního zastupitelství to musel udělat, takže ta kauza je složitá. Ale nicméně Marie Benešová původně avizovala, že tu kárnou žalobu podá kvůli té kauze Vrbětice. A tam se tedy ukázalo, že asi ty argumenty příliš nejsou, takže to nakonec podala za to, nebo chtěla to podat za toto, no a jakousi setrvačností to podala až teď, kdy Pavel Zeman už není nejvyšším státním zástupcem. Takže může tam být určité podezření, že to chtěla podat proto, aby na něj tlačila, aby z toho státního zastupitelství odešel, nebo aby ho vláda odvolala. Tak to je určitě možné, no a v tuto chvíli to posoudí nejvyšší správní soud, takže se ukáže, jestli ta žaloba je důvodná nebo ne.
Nevypadá to přece jenom jako vysloveně osobní spor mezi paní ministryní a bývalým nejvyšším státním zástupcem?
Trochu se to tak může jevit právě proto, že ta exponovanější část té kauzy mezi nimi byla spíše ta kauza Vrbětice. No a v tuto chvíli se tedy to podává kvůli tady tomuto sporu, který, jak říkám, je spíše marginální, ale také je možné ho samozřejmě posoudit a je to také na poslední chvíli a jak říkám, je to i určitá setrvačnost. Takže je to možné asi i takto interpretovat.
Říká Radko Kubičko, díky mnohokrát.
Naschledanou.
Evropská komise předložila plán na radikální snížení emisí uhlíku. No a mohly by současné ničivé projevy klimatických změn nakonec stmelit ty vůbec největší globální hráče? To je téma úvahy lídra Kušanové.
Tornádo na Moravě, déšť tak hustý, že boří domy v Poríní, vražedná vedra na jihu Evropy, valem tající ledovce na severním pólu. Jakoby sama příroda chtěla v těchto dnech ukázat i Evropanům, jak vypadá změna klimatu nikoli v katastrofických filmech či kdesi daleko na jiných kontinentech, ale v realitě našich životů. K plánu, jak snížit v nadcházejících 9 letech emise uhlíku oproti roku 1990 o 55%, který ve středu předložila Evropská komise, je to děsivě názorný doprovod. A především znamení, že končí legrace. Vědci se už dávno shodli, že na oteplování planety má člověk značný podíl a prakticky všechny průmyslově vyspělé země světa se teoreticky shodují i na tom, že objem skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší je nutno radikálně omezit. A to co nejdřív, protože včera bylo pozdě. Dokonce se k tomu většina z nich už před lety i zavázala. jen s realizací těchto závazků to krutě vázne. A tak se vlády členských států Evropské unie rozhodly jít příkladem a pověřily Evropskou komisi, aby vypracovala cestovní mapu. Bruselští úředníci neudělali nic jiného, než že splnili úkol. V následujících týdnech se o plánu bude vést diskuse v Evropském parlamentu a v Evropské radě s tím, že pozměnit se mohou jednotlivé body, ale nikoli cíl. Na politicích teď je říct doma lidem na rovinu, že zadarmo to nebude. Zdraží se benzín, nafta i topný olej. Průmysl se bude muset vypořádat s nárůstem cen emisních povolenek. Automobilky s úkolem přeorientovat se v dohledné době na výrobu bezemisních aut. Na levné importy ze zahraničí, vyráběné s klimaticky nižším standardem, budou uvalena cla. A aby to všechno nezdecimovalo rozpočty rodin s nízkými příjmy, počítá návrh Evropské komise se 70 miliardami eur na podporu nízkopříjmových vrstev obyvatelstva v členských zemích Unie. Jistě, nikde není psáno, že se tím oteplování planety zastaví. Zcela jistě se tak nestane, pokud nebudou Spojené státy, Rusko a především Čína Evropu následovat. Nepravděpodobné? Ano, ale jen na první pohled. Pro Spojené státy se současným prezidentem v čele by byl příklad Evropské unie nepochybně inspirující. Snížit emise chce i Čína, i když se stanovila dosažení tohoto cíle v delším časovém horizontu. A prezident Putin mluvil po nedávné návštěvě Bidenova vyslance Johna Kerryho v Moskvě dokonce o boji proti změnám klimatu jako o společném zájmu Ruska a Spojených států. S velkou dávkou optimismu by tedy nemusela být vyloučena ani perspektiva, že by současné ničivé projevy klimatických změn mohly globální hráče naopak stmelit. Dodejme, že v České republice je bohužel jisté jen to, že ambiciózní plán vypracovaný Evropskou komisí zneužijí zdejší populisté k dalšímu tažení proti Bruselu.
Výsledek řádění tornáda na jihu Moravy ukázal jeden problém, totiž že obce si nejsou jisté, jak pojistit svůj majetek. V případě skutečné katastrofy se totiž na klasickou pojistku spoléhat nelze. To aspoň říká editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
Město Brno před 25 lety zrušilo část pojistek za svůj majetek. Za nečekané havárie, vrtochy počasí a další události. A peníze, které do té doby dávalo pojišťovnám, začal vkládat do zvláštního fondu. Letos tak na něm má, podle schváleného rozpočtu, odložených 184 milionů korun, které by jinak skončily na účtu pojišťovny. Ale, a to zdůrazněme, část pojistek pokračuje dál. Těch brněnských skoro 200 milionů korun je pro srovnání zhruba totožné se škodou, kterou červnové tornádo způsobilo na majetku patřícím obci Hrušky. Ta ale ze své komerční pojistky dostane podle předpokladů asi 6 milionů korun. Řádění tornáda tak otvírá nový úhel pohledu na to, jak hledět na pojištění majetku obcí. A svým dílem k tomu přispívá i pomoc státu. Choval by se stejně k obci, která by neměla pojištěné vůbec nic, jako k té obci, která by dala za pojistku mnohonásobně víc a získala by za většinu škody náhradu? V situaci, jakou nikdo nemohl předvídat, nelze příliš kritizovat podobu uzavřených pojištění, ale ani to, že stát nakonec stejně pomůže. Na to, co se stalo, ani ekonomy nevzdělají teorie spravedlivých pojistek v kurzech mikroekonomie. Už proto, že se stát mění v jakousi pojišťovnu fungující zdarma. Komerční pojišťovny samozřejmě chápou, že pro něj jsou obce obvykle solventními klienty. A navíc, současná katastrofa může být důvodem, proč jejich vyjednávači začnou nabízet další zlepšení rozsahu pojistek, jejich revize a jiné kroky. A tak může být otázka, jestli by ten brněnský příklad s fondem na krytí hmotných škod nemohl být podnětem pro přemýšlení státu i pro stát jako celek. Ten by samozřejmě neměl být pojišťovnou se vším všudy. Jenže pokud se ukazuje, že nakonec v případech povodní a dalších katastrof ty náklady stejně nese, je otázka, jestli by aspoň nabídka jeho fungování jako jakési alternativy ke komerční aktivitě pojišťoven nebyla pro obce výhodná a nebyla výhodná v důsledku pro všechny. Ostatně stejně veřejná sféra malým obcím nabízí například přezkum hospodaření a další služby. Když nic jiného, mohla by diskuze o takové formě nenápadně přitlačit pojišťovny, aby byly vůči obcím vstřícnější.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Britskému premiéru Johnsonovi se poněkud nepromyšlený a rádoby populistický den svobody, jak aspoň říká autor následujícího příspěvku, tedy kýžené uvolnění koronavirových restrikcí, rozpadá před očima. Z Londýna pokračuje Jan Jun.
Stále více Britů se totiž táže, proč za současné situace vůbec restrikce uvolňovat. Indická mutace covidu delta, vpuštěná Johnsonem do země, totiž ve čtvrtek dosáhla světového rekordu 48 500 nových nakažení denně a 60 úmrtí. Premiér však uvolnění slíbil jako skvělý den návratu k normálnímu životu a zjevně se těšil na zvýšení pokleslé popularity. Dodal však nově, že nebude váhat s obnovením restrikcí, kdyby se situace nedodržováním zhoršila. Jakoby nebyla už dost zlá. Ministr zdravotnictví Sajid Javid premiéra podpořil tvrzením, že perfektní moment k uvolnění nebude nikdy. Pro očkovanost populace prý zabrání zahlcení nemocnic a nárůstu úmrtí, i kdyby počet nakažení vzrostl na 100 000 denně. Na otázku, proč uvolňovat nyní, pak odpověděl, když ne nyní, kdy tedy. Tento pozoruhodný přístup označují mnozí za novou teorii stádní imunity. Co se pak týče snah o přenesení zodpovědnosti na občany, je jasné, že pokud účinné restrikce, například nošení roušek v dopravních prostředcích či obchodech, nebudou povinné jako dosud, bude vymáhání velmi těžké a nebezpečné kvůli pravděpodobným konfliktům. Odmítání Johnsonova přístupu zdravotníky tedy sílí a s kritikou se ozvala i lékařská asociace BMA a ředitel Světové zdravotnické organizace pro epidemie dr. Mike Ryan nazval vládní strategii morální prázdnotou a epidemiologickou stupiditou. Navíc otevřený protestní dopis zdravotnických výzkumníků a lékařů lékařskému časopisu Lancet má už nyní více než 1200 signatářů a ozývá se kritika premiérových lékařských poradců za mlčení. V dopisu se například praví, že uvolněním budou bezohledně vystaveny miliony akutním i dlouhodobým důsledkům hromadné infekce. Signatáři navíc zdůrazňují, osobní zodpovědnost nefunguje tváří v tvář vzduchem přenášené a vysoce nakažlivé chorobě, neboť infekční nemoci jsou záležitostí kolektivní a nikoli v individuální zodpovědnosti. V politické sféře už Johnsonovo uvolnění odmítli zemští premiéři Skotska a Walesu, Nicola Sturgeonová a Mark Rayford a nařídili povinné roušky i odstupy bez ohledu na Johnsona a Anglii. Totéž nařídil londýnský primátor Sadiq Khan, šéf dopravy v metropoli a také starostové řady největších měst. Průzkumy tvrdí, že 70% Britů rozvolnění prostě nechce a nevítá. Nyní včetně odborových centrál, institutu ředitelů či provozovatelů obchodů a největších supermarketů a přidali se i rozhořčené průmyslové podniky, jejichž 500 000 zaměstnanců je přes očkování doma v karanténě, po varování příliš citlivým systémem, přes mobily po přiblížení k nakaženým.
Politologický a vůbec žurnalistický svět se od úterka vrací k dalšímu setkání prezidentů Putina a Lukašenka v Petrohradu. Schůzka byla v tomto roce už čtvrtá a konání bylo oznámeno prakticky až okamžiku, kdy Lukašenkův speciál roloval k runwayi minského letiště. A slovo má Libor Dvořák.
Nenadálý summit byl rekordně dlouhý, trval přes 5 hodin a to už samo o sobě signalizuje, jak byla jeho agenda obsáhlá. Je zcela nepochybné, že velice důležité byly ekonomické otázky. Putin slíbil svému běloruskému kolegovi další úvěr. Jeho přesná výše sice zatím není známa, ale Rusko ho běloruskému diktátorovi poskytne i v situaci, kdy on ty předešlé nesplácí. Další nesmírně důležitou ekonomickou položkou úterních rozhovorů byly i ceny ruského zemního plynu. Ty by měly být 3 až 3,5krát nižší než pro běžné evropské spotřebitele. Ruská blogosféra to vystihuje přesně. Miliardy pro lidožrouta. Pokud jde o politické svazky mezi i oběma víc než nerovnými partnery, Lukašenko Putina znovu ujistil, že geopolitická volba Běloruska nemá alternativu, že jeho země bude bezvýhradně věrná svým spojeneckým závazkům a že příklon k západu je pro Minsk nemyslitelný. Tady je ovšem třeba si uvědomit, že ještě před pár lety běloruský prezident s představou užších svazků se západem velmi vážně koketoval. Tuto možnost si však zcela odtěl tím, jak se chová v posledním roce, takže jiná možnost, než skončit v náruči Moskvy, v tuto chvíli neexistuje. To konec konců plyne i z Lukašenkových stesků na 1500 nevládních a neziskových organizací v Bělorusku, které podle něj v zemi nerozesévají demokracii, jak tvrdí, ale teror. Jejich členy pak běloruský prezident označil za odporné ničemi. Putin hlavně přikyvoval, ale v zásadě zůstal u své základní linie chování vůči Bělorusku. Alexandra Lukašenka viditelně vnímá zhruba jako gubernátora běloruské oblasti Ruské federace. Důvod tohoto chápání je jasný. Zatímco Putin už dnes Bělorusko vnímá jako velkou západní ruskou gubernii, Lukašenko sice toto vidění věcí připouští, protože mu v této chvíli nic jiného nezbývá, ale ve skutečnosti integraci jevící se spíše jako přímé spojení obou zemí opatrně sabotuje a snaží se ji co nejvíc oddálit. Třeba jen o den, třeba o hodinu, ale přece. Mimořádně slabá pozice Minsku vůči Moskvě je ovšem zcela očividná. Ať bude minský autokrat kličkovat, jak jen dokáže, jeho totální závislost na Moskvě a Putinovi je neoddiskutovatelná. Velmi správně sukus věci zřejmě vidí ruský politolog Pavel Úsov. Podle jeho názoru se Lukašenko pod moskevským dohledem postupně mění v čistě technického úředníka a žalářníka svého národa, který svou alespoň zdánlivou legitimitu marně upevňuje podobnými rituálními tanečky. Téměř nikdo ze zahraničních komentátorů však nepochybuje o tom, že kdyby se v Bělorusku naskytla příznivá konstelace pro přijatelnou změnu, bude Lukašenko ihned obětován. Což on sám jistě ví taky.
Americký prezident Joe Biden ještě před svým zvolením sliboval poměrně ambiciózní agendu, která na začátku vypadala dost nadějně také tím, že demokraté ovládli jak Bílý dům, tak většinu v obou komorách kongresu. Jenomže realita rozložení sil se ukázala být mnohem komplikovanější. A pokračuje Matěj Schneider ze stanice Radio Wave Českého rozhlasu.
V demokratické straně v posledních několika letech začalo opět narůstat výrazně levicové křídlo, které předtím, přibližně od 80. let, v podstatě neexistovalo. Ani teď levé křídlo demokratů sice nedisponuje bůh ví jakou mocí, ale obzvlášť po loňských volbách se stalo frakcí, kterou vedení demokratů nemůže úplně ignorovat. O to spíše ve chvíli, kdy demokraté především v Senátu disponují tou absolutně nejtěsnější možnou většinou. Paradoxně to ale v uplynulém půlroce nebyli primárně tito levičáci, kteří dělali Bidenovi problémy. Na zadní se stavili hlavně středovější, konzervativnější senátoři jako Kirsten Sinemová a Joe Manchin. Ti by přitom měli mít politicky k Bidenovi blíže. Bidenova agenda je tak v kongresu zaseknutá v patové situaci. V průběhu první půlky letošního roku jí Bílý dům osekával, jak jen to šlo, ve snaze získat na svou stranu právě Manchina, ale ideálně i několik republikánů. Ostatně, jestli se demokraté neodhodlají zrušit senátní blokační nástroj filibuster, k čemuž se opět demokraté jako Manchin nemají, nic jiného než tento takřka nemožný cíl jim nezbývá. S tím, jak Biden své návrhy osekával, se ale postupně začaly ozývat i levicovější demokraté s tím, že pro ně v této rozředěné podobě přestávají návrhy dávat smysl. Není tak příliš divu, že se Biden poohlíží po jiných sférách, kde by se mohl realizovat. Jako je například oblast antimonopolní politiky. Na její důležitost si ostatně začínají rozpomínat i někteří republikáni. Především v ní jde velký pokrok udělat i čistě ze strany výkonné moci, tedy bez problémového kongresu. První známkou tohoto obratu bylo prosazení profesorky Liny Kanové jako předsedkyně Federální obchodní komise. Kanová je tak trochu antimonopolní celebritou a její jmenování vyděsilo například Amazon natolik, že si vedení firmy stěžovalo, že Kanová je zaujatá. V minulosti totiž právě Amazon tvrdě kritizovala za zneužívání dominantního postavení. To je ale pochopitelně důvod, proč pro její jmenování hlasovali senátoři obou stran, nikoliv důvod proti. Na začátku července pak Biden podepsal nový dekret, který by měl značit velký obrat v antimonopolní politice, jejíž vymáhání od 80. let zanedbávaly jak republikánské, tak demokratické vlády. Dekret úkoluje federální agentury, aby v obecné rovině začaly pracovat na zlepšení podmínek hospodářské soutěže v USA. Dále obsahuje 72 konkrétních změn, které by měly prospět jednotlivým sektorům, ať už jde o konsolidaci zpracovatelů masa, dostupnosti naslouchátek, reklamační procesy aerolinek nebo dalekosáhlé omezení konkurenčních doložek, které jsou v amerických pracovních smlouvách chorobně nadužívány. Bidenův dekret už si vysloužil chválu i z pro demokraty v celku neobvyklých směrů, jakým jsou nejrůznější zemědělské svazy, které mají blíže k republikánům. Je to tedy slibný začátek v oblasti, která si o změny říká. Všechno ale není růžové. Biden například ani po půl roce nenominoval nikoho na pozici šéfa antimonopolní divize Ministerstva spravedlnosti. Ani Jimmymu Carterovi to netrvalo tak dlouho. Chvála, kterou si teď Biden vysloužil, by ho mohla dohnat k většímu zaměření se právě na tuto oblast. Ve vztahu ke kongresu jeho prezidentování totiž aktuálně vypadá jako velké zklamání.
A už je čas jen na závěrečné slovo hudebnice a publicistky Evy Turnové, která má za sebou další životní zážitek.
V Boskovicích se letos konečně opět konal multižánrový festival, v rámci kterého jsem přijala přečíst něco ze svých knih a zahrát s kytaristou pár společných skladeb. Hrajeme v klášterním sklípku, ale nejdřív se jedeme ubytovat na místní internát, který připomíná útulnou chatu a říká se mu Dřevák. Dnes je poslední akce naší šňůry, půjdu si pak poslechnout nějakou dobrou kapelu a o půlnoci jsem v posteli, jestli to tedy najdu. Tomáš mě ubezpečuje. Já půjdu taky brzy a kdybych se náhodou zasek, je to vzdušnou čarou pár metrů. Pamatuj si Hybešovu ulici. Ale je rozkopaná a neprůjezdná, takže to teď musíme objet podle navigace. Naše navigace je dost otravná, vyfasovali jsme paní, která místo č říká š. Než jsme dorazili do klášterního sklípku, museli jsme asi 20krát odbošit. Ve sklípku je plno a atmosféra výborná. Po skončení spěcháme na hlavní stage, kde hraje kapela Zvíře jménem Podzim. U stánku si ještě kupujeme lahev archivní pálavy. Pořadatel u vchodu mě chytí za rameno. Bohužel s tím sklem dovnitř nemůžete. Víte, sklo je nebezpečná věc. Co s tím sklem? Co dělí nás? Završuji a Tomáš se přidá. Co s tím sklem? To sklo je tu zas. Text kapely Tango pořadatele zmátl natolik, že nám nabídl lahev pohlídat. Takže stíháme závěr zubů nechtů a celou show Zvířete jménem Podzim, do které mi někdo hlasitě vypráví historku o tom, jak šel Tony Ducháček z garáže na kardiologii a když ho posadili na rotoped, řekl kam mám jet? Navíc už nemáme žádný alkohol a tak vyzvedneme pálavu a chystáme si dát někde poslední drink. U stánku s pálenkou postává legendární Ladislav Čumba. Je to takový novodobý palacký, který ví všechno o všem. Do Boskovic přijel přednášet o písni Běží liška k táboru. Nechoďte ještě. Dáme si štamperličku, budu vám vyprávět o Ladovi, ale o tom fejkovém, přemlouvá nás. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí, poslechli si blues pospátku, ve kterém pes obživne a chlap se vrátí z vězení. Ladislav přitom rozdával štamprlata na všechny strany, až jsme vyzunkli všechny zásoby. Když začal radit stánkařům, vemte do ruky krumpáč, to vám řekne o blues víc než encyklopedie, začali před ním stánkaři kvapem zavírat. Tak já už asi taky půjdu, říkám Tomovi v naději, že půjde se mnou. Já ještě zůstanu. Hele, je to tamhle tím směrem, ukazuje Tomáš za hlavní stage. Jenomže než jsem prokličkovala k východu z areálu, směr se mi ztratil. Zadám tedy do navigace Hybešovu ulici. Ale neumím nastavit pěší modus. No co? Budu prostě chvíle auto. Poslušně plním všechny povely. Za 200 metrů odbožte doprava. Řiďte bezpečně. Přepočítávám. Unavená usedám na lavičku, když se ozve. Evidujeme značné zpomalení. Práce na silnici? Odkliknu podle pravdy, že ano. Silnice je pro mě dneska pěkná makačka. Hned vstanu, oběhnu kruháč a zařadím se správně do levého pruhu. Podívám se schválně, kolik ještě zbývá kilometrů. Když zjistím, že jsem zadala Hybešovu ulici v Brně. No a zpátky už to jde jako po másle. Do dřeváku jsem dorazila ve 4 ráno. Díky moc, Ladislave Šumbo. Byl to pěkně vypešený večírek.
A tím už je vyčerpána nabídka pátečního vydání Názoru a argumentů. Od mikrofonu se loučí a samozřejmě krásný červencový víkend přeje Ondřej Konrád.